Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sens li fuq Campus FM tal-ġraja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'kien l-arbaċċ.
Mela, meta nitkellmu fuq kliem bħal dan Sulejn, bil-forsi konna nżommu f'moħħna li d-dinja tal-Maltin kienet differenti minn tagħna. Niftehmu ġifieri hawnhekk aħna se mmorru fuq kliem qadim li m'għadux jintuża, però huwa parti mill-kultura tagħna. Arbaċċ. Dina qed tispiċċa biċċa, però tinkiteb ukoll biġġa bit-tikka, niftehmu? U arbaċċ m'għandux plural dan in-nom. Arbaċċ kien għamla ta' drab tas-suf bajdani, imma fis-seklu 19 kien importanti ħafna u anke qabel. Sewa, mill-arbaċċ kienu jagħmlu l-ħwejjeġ ħoxlin tal-qaddiefa u t-tienet għall-galeri ġifieri hawnhekk diġà jirnieħdu idea kemm kien b'saħħtu, kemm kien sot. Ġifieri kien jipproteġi lill-qaddiefa. Sewa, u fl-istess ħin għandek it-tienet. De Soldanis, issa jien meta nsemmi l-De Soldanis nsemmiha possa biex nuri l-qedem tat-terminu. De Soldanis huwa dak li jikbu bil-ġe. Sewa Arbaġġ. U jgħid li t-tifsira hija Arbaġġio bit-Taljan. Din hija importanti se naraw minn ftit ieħor. Mbagħad Vassalli warajh jagħti Arbaġġ u mbagħad Vassalli sewa bit-tifsira wkoll ta' Arbaġġio, però jiftaħu jgħid sorta di panno di lana perlu più bianco hawnhekk ġifieri daħħal l-idea li huwa l-arbaċċ ikun abjad. Alright? Fl-isqalli l-kelma hija arbaċċju mela hemmhekk aħna qed naraw minn fejġiet tagħna sewwa li hija varjanti ta' abbraċċju li għandha t-tifsira ta' sorta di panno grossolano u jarġa jirrepeti Arbaġġio u grossolano ġifieri għaliex huwa oħxon. U l-ħxuna ta' drab hija importanti għax kemm lill-qaddiefa u kemm meta huma bħala tinħet l-affarijiet jipproteġu ħafna, jipproteġu mhux mill-qawwa ta' sħana biss imma anke min-nida li hija importanti. It-terminu Taljan huwa Arbaġġio. U qed insemmih it-terminu bit-Taljan Arbaġġio għax dan jista' jkun ġej mill-kelma alba sebħ. Sewa, li minnu tnissel il-verb albeġjare, ġifieri beda jsebbaħ. Imma l-istorja ta' Arbaġġ hija aktar interessanti meta nsibu mbagħad illi kien hemm kelma oħra li tfisser l-istess bħal Arbaġġ u din hija mallut. Meqalele u te, mallut. U interessanti għaliex hija kelma misterjuża, fis-sens li ma nafux minn fejġiet, mhux bħal Arbaġġ. Sewwa ma ħanaraw daqsxejn mallut. Mallut għandha l-plural mallutiet u imlalet. U tfisser l-istess drab ħaxxun tas-suf għal-gviret jew l-imnatar u ħafna drabi l-etimologisti tagħna jagħtu arba ċukolla għaliha sewwa. U mal-lut minn barra dan id-drab oħxon għal-gviret tfisser ukoll biċċa tal-platti dik li llum iżejħula dixklot aħna biex niftehmu sewwa. U fil-plural tfisser hawnhekk qegħdin bħal imlalet sewwa, fil-plural fisser biċċa biċċiet żgħar ta' drab l-imlalet, ok? Fil-femminil malluta tfisser sufa li tibqa' minn xi niżġa. Issa hawnhekk qegħdin immorru għall-insiċ. Right, u ġieli jkun hemm xi sufa żejda tibqa' hemmhekk u dikha jsejħula malluta. L-eqreb il-insibu fl-arbi huwa mulut illi tfisser għamla ta' siment illi kif qed naraw hija daqsxejn imbeda. Ma eżatt. U allura nibqgħu jsuq fid-dlam minn fejn ġiet din. Ok, jekk għalmenu manġebdu jiexu nejdu bħal ma s-siment jgħati allura il-mallut jgħati, ma jgħada xejn ġabda. De soltan jgħati mallut malluta umlalet u jgħajt li xaktar ġeja mill-Grieg, imma l-problema ta' de soltan jisma għalinnix li ma kelma mill-Grieg hija meħuda minna. Umbagħad vassalli jgħati mallut malluta imlalet u mallutiet. Imma aħna dawna din l-istorja ta' jdinna illi kemm arbaċ u kemm mallut kienu jintużaw fis-seklu 18 jew sas-seklu 18 żgur, għaliex imbagħad wara ma nsibuhomx użati f'dokumenti, insibuhom użati f'dizzjonarji li naturalment jieħdu minn de soldanis u minn vassalli.
Ħammur wara xi ħaġa oħra, x'nifhmu meta ngħidu alienazzjoni fil-kritika letterarja?
Alienazzjoni, l-ewwel nett fil-letteratura kollha, alienazzjoni hija l-għada tal-moħħ mudlam li jdawwar ħsiebu lem minn dak li hu essenzjali. Jiġifieri, jiena nagħtik xi ħaġa biex nalienak minn affarijiet li huma aktar importanti. Dik naturalment hija wkoll anke tifsira ġenerali, però hawn qegħdin fil-qasam tal-letteratura. U fil-kritika letterarja insibu l-espressjoni l-effett ta' alienazzjoni, alienation effect. U l-effett ta' alienazzjoni, l-iktar ħaġa li il-kritiċi jitkellmu fuqha għaliex hija importanti sewwa, huwa teknika teatrali li twassal firda emozjonali fl-udjenza u fl-atturi mid-drama sabiex tenfasizza s-sinifikat intellettwali dak li jkun qiegħed jiġri. Sewa, u dawna magħrufin jekk nibqgħu fil-letteratura Maltija għal ieħda l-effett alienazzjoni Giuseppe Diacono u Alfred Sant l-iktar qed niftehmu. L-alienazzjoni hija teknika li tinqeda bosta elementi artifiċjali bħal kartelluni, maskli u in-narrazzjoni fit-tlet persuna ħalli jintlaħaq dan l-effett. Hija teknika li żviluppa Brecht għat-teatru epiku tiegħu u influenza t-teatru Ewropew. Nifhmu u anka kif għadna t-teatru Malti.
Kelm oħra il-kelma bala f'kuntest tal-baħar. Ġifieri.
Interessanti din. Il-plural tiġi baliet. Għaliex fil-kuntest tal-annimali bala l-plural huwa bowla. Però aħna mhux il-kuntest tal-annimali. Iva, għaliex hija speċjali, imma hija daqsxejn marbuta wkoll mas-sens tal-annimal. Però ħanaraw. F'kuntest tat-transport marittimu il-bala kienet merkeb li baħħar f'kumpanija ma' oħrajn. Jiġifieri, wieħed minn flotta jew minn konvoj. Kelma oħra li kienet għal-bala hija konserva. M'għandix taqsam għalik li tagħmel azzalt. Sewwa għax konserva tfisser vapur f'konvoj. Mod tekniku, dejjem għax aħna qegħdin fil-qasam marittimu. Mela bala għandha dan l-ewwel meaning sewwa ta' merkeb li baħħar f'kumpanija ma' oħrajn. Però hemm it-tieni tifsira. għaliex bala tfisser ukoll merkeb qarbi b'żewġ ċarbli u armat beqluħ latini bil-poppa dekorattiva u għolja u bitmun oħxon malu ġo speċi ta' kaxxa. Ġifieri dak kien merkeb speċjalizzat qarbi magħruf bħala bala. Jixbaħ ħafna l-karavella tas-seklu 15 u allura għaliex bala. Issa aħna fil-kuntest ġenerali tagħna il-bal sewa huwa qisu taħlita ta' annimali. Mhux hekk. U hawnhekk għandek l-element ta' taħlita ta' elementi minn imrikeb differenti apposta. Plus il-fatt li kien mirkeb b'saħħtu ħafna. Niftehmu?
X'inhi l-familja tal-lingwi li l-Malti jagħmel minnha?
Aħna normalment ngħidu li l-Malti huwa semitiku, sewwa, però ħalli nibdew minn wara għax inti qed tistaqsi fuq il-familja tal-lingwi. Fil-qasam lingwistiku, it-terminu familja jirreferi għal-lingwi kollha li jkunu tnislu minn lingwa waħda. U familja tista' tinqasam fi gruppi. Allura il-Malti jagħmel mal-familja tas-Semitiku Ħamitiku. Mela biex inkunu tekniċi, il-Malti rridu ngħidu li huwa Semitiku u fil-familja tas-Semitiku Ħamitiku. Huwa Semitiku għax hu jagħmel mal-parti tas-Semitiku. U il-familja tas-Semitiku Ħamitiku tħaddam fiha l-isna semitiċi u l-isna ħamitiċi. Issa, l-isna semitiċi fossa minsibu l-ebraik, l-arbi u kif ngħidu l-Malti sewwa. U l-isna ħamitiċi insibu fossom il-berbru, il-koptu u l-kuxitiku. Issa, qed insemmi dawn għaliex, għaliex il-berbru għaw min jgħid li l-element semitiku li aħna ħadna joqrob ħafna lejn il-berberu. Niftehmu? Li hija possibbli wkoll minħabba l-ġrajja ta' pajjiżna sewwa. Meta aħna allura ngħidu l-Malti huwa Semitiku, illum il-ġurnata wkoll niddefinuh u ngħidu mandu influenzi qawwijin mir-Romanz u mill-Ingliż, nifhem u xisa ġifier. Però in-nisel tiegħu huwa Semitiku, tantu hekk li f'ħafna idjomi, ġieli aħna tkellimna fuqhom, ħafna idjomi għandhom biex ngħidlek mentalità semitika. Alright? Tkellimna fuqhom fejna fejn. Fosthom pereżempju meta għadna l-idjoma bħal mintijiem. Meta hemm sebatijiem biss qed niftehmu għaliex għax l-ewwel ġurnata fil-mentalità semitika kienet tingħad. Bħal meta aħna ngħidu Kristu qam wara tliet ijiem, mill-ġimgħa fil-ħaxija sal ħadd fil-ħodu jiġu tliet ijiem. Imma għaliex għax kienu jgħoddu il-jiem kollha li jmissu magħha, mhux għax vera kien hemm tliet ijiem, niftehmu?
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Għajt mulejja, meta titlaq minn idejk, l-għodot ta' t-nissi. Ta' tal-ġisem ta' t-tafal, l-fuq u n-faħ nifsek, fil-ġnin ta' l-edem. U t-welli nil-dawn l-inġinira, li għed jajdu, li zaħj paslu matriċi, li t-istampa bil-miljoni, prototipi ta' n-superjuri. Li saj riġu id-dinja u ta' mostri baħnana li saj saf drulo
Allura, għad-diskussjoni għad intisimaw il-program Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet u kliem interessanti x'kienet ħarpija.
Issa hawnhekk se mmorru għall-etimoloġija, għall-mitoloġija Griega. Sewa ħarpija bil-plural ħarpiji, fil-mitoloġija Griega kienet xebba brasta mara u ġisem ta' tajra. Dejjem lesta tikkastiga lil min jisfida lill-allat. Dina l-kelma ħarpija naturalment hija kelma Griega, għax tinstab ħarpija wkoll, u fil-Grieg tfisser wieħed li jaħleq li jaħtaf. U ġifri bl-Ingliż jiġi snatcher, wieħed li jaħtaf. U allura l-ħarpija issa il-barra mill-kuntest mitoloġiku tagħha tfisser, għax jiġri tintuża wkoll għal skopijiet ġenerali, monstru kattif u ħattief. Ġifieri inti tista' tara bniedem li jkun irid jibla kulmaw u tlaqmu ħarpija wkoll.
X'inhu l-kunċett ta' individualizmu? Nisimgħuha ħafna di.
Ħafna. Iva, u hawnhekk l-iktar li forsi nistgħu nurbtuh aħna biex niftehmu wkoll huwa mal-letteratura sewwa, però irrid ngħid ukoll li individualizmu jagħmel mal-filosofija u allura meta nittrattaw il-letteratura nittrattawha mill-aspett filosofiku l-individualizmu. Dan huwa dottrina li tajt li it-tifsir tal-ħajja għandu l-eru tiegħu fit-twemmin u x-xewqat tal-individwi u mhux f'kunċetti ħolistiċi. Fil-letteratura Maltija sentiment nazzjonali li nsibu pereżempju fost oħrajn fir-rumanzi storiċi, alright, jitqies bħala kunċett ħolistiku għax tal-kotra biex niftehmu, alright, huwa kunċett kollettiv. Fil-waqt li emir ta' suwiċidju tal-individu, ta' separazzjoni u ta' safar minn karattru li allura irid jinferet mill-kotra, alright, jitqies bħala element ta' individualizmu għax ikun emil kif jifhimha l-individu mingħajr ix-xkiel soċjali tar-raħal tiegħu. Mela jekk aħna nduru għall-letteratura Maltija, pereżempju fir-rumanzi ta' Giuse Galia, sewwa, insibu ħafna l-kollettività u ma narawx individualizmu hemmhekk għaliex għax il-karattru ewleni jagħmel ix-xewqa tan-nazzjon biex niftehmu, tal-kotra. Mentri jekk aħna nduru għar-rumanz bħal il-Gaġġa ta' Franz Ammut, biex hekk huwa dak li jritu. U għalhekk jinqa' ġo Gaġġa. Allora, rajt, ġifieri il-Gaġġa hija parti mill-individualizmu ta' Franz Gambin fil-rumanz.
X'kienet il-Kolumbrina?
Dan ukoll huwa terminu storiku, sewwa, plural Kolumbrini. Kolumbrina kien kanun twil. All right, issa naraw dak it-tul xi saraf ukoll. U fil-ġrajja storika insibu il-Kolumbrina bastarda, mela kienet tkun imħalta sewwa, li kienet kanun b'anima twila. L-anima twila ġifieri il-kanna twila. U kalibru wiesa. Il-kalibru ġifieri id-diametru tal-bokka. Allura jiftaħ hekk. Dik hija il-Kolumbrina bastarda, għaliex kellha elementi imħalti. U mbagħad insibu wkoll terminu ieħor marbut mal-Kolumbrina, mezza Kolumbrina, li kienet kanun li jispara balla ta' 16 libra, ġifieri kienet kumbira din. Il-biċċa qiegħda Kolumbrina li x'aktarx li ġejja bħala kelma Kolumbrina mill-Latin Kolumbinus, imma Kolumbinus ifisser ħamiema. All right? Issa tgħidli ma x'inhi l-konnessjoni? Din l-unika kelma li hemm rib tagħha. il-konnessjoni jista' jkun il-ħeffa li jkun hemm tal-balla l-istessa qed nisaġira daqsxejn. Iva, imma
ma qegħdem.
Ma qegħdem. Però ma noħodix bi kbira bħalma għadna fuq bala. Mhux hekk il-ħadu minn hemmhekk, dawn jista' jkun għaliex aħna dejjem għadna li l-moħħ anke il-moħħ umani ġifieri anke ta' qabilna dejjem kienu jaħdmu bil-mod figurattiv ukoll, mhux hekk ġifieri jista' jkun.
Min fejn ġiet l-espressjoni jurih il-qamar fil-bir. Di ħelwa.
Iva, u interessanti għaliex minn fejn ġiet silejn. Ġiet minnaħa, però il-Malti bidlila s-sens. Għanaraw, mela, l-espressjoni għamal fil-bir tfisser sewa, ġalu jidis pjaġiħ ta' xi ħaġa li jkun għamel. Ok? Jekk inti tagħmel li xi ħaġa li ma toġobliex, nurek il-qamar fil-bir. Ok? Imma ġejja mit-Taljan fejn hemm far vedere, mostrare la luna nel pozzo. Ara, kelma b'kelma il-Malti ħadha. Li figuratavament tfisser hawnsa d-differenza bejn it-Taljan u l-Malti, għax fit-Taljan tfisser ingannare illudere meta inti tinganna lil xi ħadd. Issa aħna sewa ma nużawix dak is-sens, però fit-Taljan di l-espressjoni hekk kienet tintuża fil-bidu tas-seklu 15. Għaliex qed insemmu s-seklu 15? Għax jista' jkun il-dika daħlet għalik il-ħabta fil-Malti, f'temna, jista' jkun daħlet qabel ukoll, ta' ġifieri, imma jew wara, imma hija qadima fit-Taljan sewwa. U hija tifsira figurattiva fil-Malti kif qed ngħidu li hija differenti mit-Taljan u dan huwa huwa fattur interessanti fl-iżvilupp tal-Malti illi anka semantikament jagħmel l-arranġamenti tiegħu, right? U l-bidliet tiegħu. Però xorta jibqa' l-fatt li ċerti affarijiet ikunu ġejjin minn hemmhekk. Fil-fatt ħafna mill-idjomi li għandna aħna huma dejjem meħudin minn aspetti ta' lingwi oħra, speċjalment fil-Mediterran.
Ħammur għall-kelma oħra, il-kelma linju.
Ekku, linju njam ġej mill-istess origini daw. Imma linju huwa fil-qasam tal-Amara huwa injam sewdieni ibes. Sewax injam huwa terminu ġenerali. Imma il-linju huwa injam sewdieni ibes illi jixbaħ ħafna linjam ta' żebbuġ. Minħabba li jwiebes dan it-tip ta' injam fit-teknoloġija jużawx għar-rotu tal-Buzzelli u għal-Bronzini madwar ix-xaft. Dawn huma partijiet mill-karettun speċjalment. Il-kelma tingħad ukoll lenju minn flok linju, mhix ħaġa stramba din, għax fil-Malti jiġru ħafna dawn, u ġejja mill-Latin linjum. U linjum fil-Latin tfisser injam. Ok? Għawnek u koll interessanti għax il-kelma injam wqat tal-bidu. Alright, ma linju le, zammitu. Tara u koll, għax naraw proċessi oħrajn li jaħdmu fil-sienna. Dan l-injam, il-linju, jisibuħ u koll b'termini oħrajn, linjum vita, linju ferru, linju sant, injam galak, jew gajak, dawn huma termini kollha li jfisslu l-linju. U ġie li jinkitbu bil-Latin stess bħal linjum vita minn flok kelma waħda bil-Malti iħalluha bil-Latin. U linju ferru, right? U il-kelma galak jew gajak ġejja minn gwajak. U gwajak hija reżina kannella meħuda mis-siġra gwajakum. Li tħaddar dejjem fil-Karibew u l-Amerika tropikali. Hija importanti għall-injam ibes il u żejtni tagħha. U tissejjaħ din is-siġra Guajakum Sanctum. U għalhekk linju sant. Issa qed insemmu dan għaliex dana juri aspett flamara ta' importazzjoni ta' tipi ta' injam, all right? U anka aspetti u koll ta' termini, per esempio l-injum vita, interessanti, għaliex il-saxħa tiegħu isa qettati il-saxħa.
Ħammur għal xi ħaġa kompletament differenti fadlinna l-aħħar ftit minuti biex nalqu il-programm. Xi sports tas-sajf insibu fi żmienna?
Mela, qed nieħdu dan is-suġġett, ħalli naraw daqsxejn. X-terminoloġija għandna marbuta mal-isports tas-sajf sewwa u hemm varjetà ta' aqua sports, sports tal-injam, għal diġa għandna terminu hemmhekk sewwa, insibu l-awm fil-baħar jew fil-pool. Id-diving minn fuq fallakka jew springboard issa ngħidu diving għaliex għax tingħata ta' diving minn flok il-qbiż biss, però diving għandha wkoll li todos sewwa. L-snorkling, l-awm fil-witch bil-maskla, l-snorkel u l-flippers. L-awn is-sinkronizzat, hawn imħallat mal-ġinnastika u l-balea, l-aerobics fil-ilma, l-water polo, l-aqua jogging, issa l-aqua jogging interessanti, għax l-aqua jogger huwa differenti mill-awwim, sewa, l-aqua jogger jimxi f'qada wieqfa u x'aktarx riġida fl-ilma, u jkollu ċontorin li jżomm u jifflowtja ħalli jżomm din il-qada. U allura l-aqua jogging l-aktar li jsir f'pool, għaliex jagħti iktar bħala dimostrazzjoni, sewa. Fost l-attivitajiet li jisiru fl-ilma, ġifiri, sports tal-witch tal-ilma, insibu l-qdif, l-bordjar, l-skiing, il-tġriet, tad-dajes, il-canoeing, il-sajt bil-qasba, il-kayaking, differenti mill-canoeing, il-jet skiing, il-parasailing, meta wieħed ikun imdendel minn parachute u jinġibed minn speedboat, il-qdif bil-raft, il-windsurfing, it-tlielaq, u tlielaq tal-jottijiet. Issa hawnhekk interessanti għaliex rrid ngħid li bejn il-windsurfing u l-burdjar hemm id-differenza għax l-burdjar hija iktar ġenerali mill-windsurfing. Alright? Ġieli wkoll tinżamm fis-sajf il-triathlon, avveniment multisportiv li jinvolvi kompetizzjoni ta' tliet attivitajiet kontinwi u wara xulxin, l-aktar l-awm, iċ-ċiklizmu u l-ġiri. Fis-sajf ukoll ikun hemm il-campings u fil-għaxija l-barbecues sewwa u jkun hemm min jagħmel xi pool party ukoll. Hemm terminu għal pool party illi beda hawn Malta fil-bidu tas-seklu 20 biex ifisser laqgħa soċjali madwar pool. Jiġifieri party li jiffoka fuq hawn f'pool meta imma kultant isir mezz aċċettabbli biex dawk tal-parti anka iħaltu l-partners. Alright, ġifieri għandek aspetti partikolari.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna. Appuntament għal bħallum ġimgħa inselmulkom.